Verið sæl og blessuð, kæru Eurovision hlustendur. Í dag ætlum við að byrja nýtt Eurovision season og ég ætla að fara yfir stöðuna á því sem nú þegar komið í ljós varðandi Eurovision 2022. Ég ætla að fara yfir hvaða lönd eru búin að staðfesta þátttöku sína, hvar keppni verður haldin, hvenær og svo framvegis. Og fyrir ykkur sem eru að hlusta á þetta hlaðvarp í fyrsta skiptið, þá heiti ég Rósa og ég elska Eurovision. Ég á kisur eins og heyrist hér í bakgrunninum. Það svo vont veður, ég get ekki hent þeim út, þannig að þið verður bara að þola þetta mjálum hérna bak við mig. En ég byrjaði þetta hlaðvarp fyrir á árinu til að tala Eurovision og öllu sem því tengist af því að það eitt af skemmtilegasta sem ég geri. Ég segi bara takk kærlega fyrir að kveikja þættinum og vonandi munið þið hafa jafn gaman að þessu ég. En eins og alltaf þá vil ég minna ykkur á Facebook og Instagram síður þáttarins sem heita báðar einfaldlega Ég elska Eurovision. Ég reyni að setja þar inn ýmislegt efni annars lagi tengt Eurovision. Spurningar, kannanir og fleira. Þið megið svo endilega líka henda í follow eða like á þáttin á þeirri veiti sem þið notið til að hlusta. Þannig verður þátturinn sýnilegri og þið fáið einnig tilkynningu þegar nýr þáttur kemur út. Jæja, þá allt þetta formlega frá og við skulum bara hefja leikinn. Eurovision keppnin árið 2022 verður haldin í borginni Túrin á Ítalíu laugardaginn 14. maí og verða undankeppnina tvær á þriðjudeginum 10. maí og fimmtudeginum 12. maí. 41 lönd hafa staðfest þátttöku sína í keppninni og þar sem 5 lönd eða The Big Five, Ítalía, Spánn, Bretland, Þýskaland og Frakkland þurfa ekki að fara í gegnum undankeppni þá standa eftir 36 lönd. Sem skiptast á niður þannig að það verða 18 lönd sem keppa í hvorri undankeppni, þar sem samtals 20 komst áfram og 16 sitja eftir með sárt ennið. Þá verða í heildina 25 lönd sem munu keppa til sigurs á úrslita kvöldinu sjálfu, þann 14. maí eins og ég sagði áðan. Löndin sem keppa eru eftirfarandi í stafrófsröð, Albanía, Armenía, Ástralía, Austurríki, Azerbaijan, Belgía, Bretland, Búlgaría, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Georgía, Grikkland, Holland, Írland, Ísland, Ísrael, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litáen, Malta, Moldova, Norður Makedónía, Noregur, Pólland, Portugal, Rúmenía, Rússland, San Marino, Serbía, Slóvenía, Spánn, Svartfjallaland, Sviss, Svíþjóð, Tékkland, Úkraína og Þýskaland. Þarna sjáum við tvö lönd sem eru komin tilbaka eftir stutt hlé, en það eru Armenía og Svartfjallaland. Armenía tók síðast þátt árið 2019 og ætluðu svo einnig að taka þátt árið 2020, en þá var keppninni aflýst eins og flestir ættu að muna eftir. Þannig að þeir eru í rauninni að koma tilbaka eftir einungis árshlé frá keppninni. En Armenar tóku fyrst þátt í Eurovision árið 2006 og hafa 10 sinnum af 13 skiptum komist upp úr undankeppninni svo þeir geta státa sig af góðum árangri í keppninni. En þeirra besti árangur er fjórða sætið. Ég fann ekkert það hvenar við megum eiga vona á að heyra framlag Armeni í ár en það hlýtur að koma í ljós á næstinni. Svartfjallaland tók síðast þátt í Eurovision árið 2019 og koma því tilbaka eftir 2 ára hlé. Þeir geta því miður ekki státa sig af jafngóðum árangri í keppninni líkt og Armenía, því Svartfjallaland hefur einungis tvisvar komist upp úr undankeppninni af 11 skiptum sem þeir hafa tekið þátt frá árinu 2007 og þeirra besti árangur er 13. sætið. Það er hægt að skila lagi til eiga möguleika á að taka þátt í Eurovision fyrir hönd Svartfjallalands til 10. desember. Svo við munum líklegast ekki fá að heyra þeirra framlag fyrir en í febrúar-mars cirka. Fyrsta lagi sem við munum fá að heyra á þessu Eurovision seasoni verður mjög líklega Albanía. En þeir hafa oft frumflutt sitt lag í desember, svo verður gaman að sjá hvort það verði aftur þannig ár. Árið 2020 gáfu þau til dæmis framlagi sitt út 22. desember, og svo ég endurbættir útgáfa það 9. mars og í fyrra gáfu þið lagi sitt út 23. desember og svo síðar í endurbættir útgáfu. Þannig að það er eiginlega bara orðin sem að hefða Albanía sem fyrstir að koma út með sitt lag. Belgía eru svo búnir að tilkynna sinni flytjanda en þeir halda ekki keppni til að velja sitt framlag. Þeir velja fyrst flytjanda og svo semur flytjandinn lagið, líklegast í samráði við útsendingastjórnina þar í landi. Í september tilkynntu þeir að flytjandinn þeirra væri Jeremy Macias, tvítugur strákur sem vann níundu þáttaröðuna. Þetta það köttur komin hérna, trufla mig smá. Í september tilkynntu þeir að flytjandinn þeirra væri Jeremy Macias, tvítugur strákur sem vann níundu þáttaröðuna af The Voice í Belgíu. Ekki er vitað hvort hann muni syngja frönsku eða ensku, svo það verður spennandi að sjá. Næsta dagskrá svo söngvakeppni Íslands sem hefst hann 20. nóvember. En hún kallast Esti Lál og skiptist í fjögur semifinals sem fara fram í nóv og des og svo út frá því verða tvö semifinals sem fara fram í febrúar og úrslitin síðan gerð kunn þann 12. febrúar. Svo megum við jafnilega vona því að í lok desember verði tilkynnt flytjanda og eða framlag Tékklands í keppninni. Og í byrjun janúar ætlar Pólland að tilkynna sinn flytjanda og svo rétt núnum daginn rakst ég á frétta sem að Malta var að tilkynna sinn flytjanda. Og þannig ég kem bara betur inn á það í næsta þætti. Undankeppnir Noregs og Spánar hefjast svo einnig í janúar. Og að auki verður flytjandi Ísraels tilkynntur þar sem fulltrúi þeirra í Eurovision verður sigurvegari X-faktor þær í landi. Og mun þetta allt saman komi ljós einhver tíma í janúar. En febrúar verður svona aðal Eurovision mánuðurinn, fyrir utan maí sjálfsögðu. Og mun ég fara nánar yfir það allt með einhver síðar, en þá verða langflestar undankeppnar haldnar, þar og meðal svo íslenska. Þó að sigurlagið verður svo reyndar ekki valið verið í mars. Svo á fullt meira eftir að skýrast og fleiri dagsetningar eftir að koma ljós. Þetta bara allt svona rétt að byrja tínast inn. Þannig að mér langaði bara að taka aðeins með ykkur stöðuna áður en þetta verður orðið allt of mikið til að koma fyrir einum stuttum og þægilegum þætti. Ég nefnilega að hugsa að hafa bara svona stutt update, fylgjast með öllum fréttunum þegar að koma inn og update ykkur reglulega þannig að þetta sé bara stutt og þægilegt. Alla á meðan það ekkit meiri upplýsingar en þetta komnar. Þannig að ég heyri svo í ykkur von bráðar með næsta update. Takk kærlega fyrir að hlusta, heyrumst næst. Bye-bye.